Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та Першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олександр Янковський і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Замість кримської вакцини вийшов пшик.
В октябрі сказали, що у нас є вакцина, і тепер ми всячески пытаемся зробити, щоб це було дійсно так.
І чи насправді Путін злякався війни з НАТО за Крим?
Путін хоче обосновати якісь безумні, недопустимі дії.
В окупованому Росії Криму щоденно фіксують декілька сотень нових випадків інфікування коронавірусом. В останній день січня на півострові, за даними підконтрольного Росії Міністерства охорони здоров'я Криму, було зареєстровано 639 таких випадків. 3 лютого вже 751. Інформація російських чиновників на півострові не підтверджена міжнародними організаціями і іншими незалежними джерелами. Правозахисники стверджують, що ця статистика не враховує багатьох важливих факторів. Зокрема, рівень інфікування поміж російських військових і інших силових структур. Тим часом у кримських лікарнях готові розгорнути понад 5 тисяч ліжок, якщо кількість хворих на ковід продовжуватиме зростати. Зараз, за даними підконтрольного Росії Кримського міністерства охорони здоров'я, у лікарнях півострова є майже 2 тисячі місць для пацієнтів з коронавірусом. З них вже зайнято 1500. Головний лікар підконтрольного Росії Центру громадського здоров'я і медичної профілактики Криму Володимир Мещеряков у коментарі «Вєсті Крим» заявив, що новий штам коронавірусу не такий загрозливий для окремої людини, але матиме більше розповсюдження, а отже, потрібно більше ресурсів для лікування інфікованих людей.
Омикрон сам по себе характерен тем, что он протекает гораздо более легко, меньше тяжелых осложнений вызывает, и справиться с ним достаточно легко и с точки зрения как по времени лечения, так и по затратам. Но это если брать отдельно взятого человека. Конечно, по большому количеству людей, конечно, степень затрат будет гораздо больше, чем, наверное, на штамм Дельта, который на сегодняшний день еще является доминирующим у нас в республике.
Захворюваність на коронавірус зростає і у Севастополі. 1 лютого там зафіксували 504 нових випадків інфікування. Це найвищий показник з початку епідемії, зазначають місцеві чиновники. У зв'язку з поширенням інфекції у місті запроваджують додаткові обмеження. Підконтрольний Росії губернатор Севастополя Михайло Розважаєв заявив про переведення на дистанційну роботу працівників адміністрації і призупинення надання держпослуг у приміщеннях органів управління на 3 тижні. На дистанційну роботу переводять співробітників підприємств, що старші за 60 років. За винятком тих, чия присутність на роботі потрібна для виробничих процесів. Крім того, у Севастополі не дозволяється заповнювати зали кінотеатрів більше, ніж наполовину. Журналіст Севастополя Давид Аксельрот у коментарі для Радіо Крим Реалія розповів, що про жорсткі карантинні обмеження не йдеться, оскільки підконтрольні Росії чиновники заявляють про начебто формування колективного імунітету у місті.
В частності, говорять про те, що вакцинацію пройшли більше 280 тисяч чоловік, з учетом додавлення к ним переболівших і так називаємо предположительно переболівших людей, тобі ж тих, які не обращалися к врачу, уровень колективного імунітету в місті складає около 90%.
Кримський історик і політолог Євгенія Горінова в ефірі Радіо Крим Реалії зазначила, що підконтрольні Росії чиновники зараз впроваджують більш м'яку політику у боротьбі з поширенням коронавірусу, аніж у попередні роки пандемії. І все це усупереч статистиці, що показує сплеск захворюваності на півострові.
Я думаю, что они смотрят на общую тенденцию, на европейскую тенденцию, да, потому что в Европе тоже жесткие локдауны уже не вводились, когда пошел омикрон. И, скорее всего, что это просто такая калька, то есть не видят такой серьезной угрозы, хотя количество больных действительно очень быстро растет, но, тем не менее, уровень смертности, по крайней мере, по Крыму, он сейчас не такой высокий.
У 2021 році кримські вчені заявили, що розробили синтетичну вакцину від коронавірусу. І начебто найкращі результати ця розробка дає за інтраназального застосування. От що про це розповів в ефірі телеканалу «Перший Кримський» завідувач кафедри молекулярної генетики і біотехнології Кримського університету Володимир Оберемок.
В октябре сказали, что у нас есть вакцина, и теперь мы всячески пытаемся сделать, чтобы это было действительно так. Принципиально уникальный подход, новый.
У січні 2022 року кримські медіа повідомили, що розробка кримської вакцини від коронавірусу була зупинена, оскільки російські науково-дослідницькі установи не відгукнулися на пропозицію щодо партнерства. Проректор з наукової діяльності Кримського університету Анатолій Кубишкін повідомив, що у навчальному закладі просто немає потрібних умов для випробувань, а партнерів для фінансування і подальших досліджень кримські вчені так і не знайшли.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
Президент Росії Володимир Путін заявляє, що у випадку вступу України до НАТО буде здійснена силова спроба деокупації Криму. Про це він розповів 1 лютого на прес-конференції після зустрічі з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Цитую: «Уявімо, що Україна – країна НАТО і починає ці військові операції. Нам що, воювати з блоком НАТО? Хто-небудь про це хоч щось подумав? Здається, ні», сказав президент Росії Володимир Путін. Також він закцентував увагу, що у доктринальних документах України записано, що країна збирається повернути Крим, в тому числі військовим шляхом. Президент Українського центру глобалістики «Стратегія-21» Михайло Гончар упевнений, що президент Росії Володимир Путін, говорячи про уявну загрозу НАТО, транслює радянські стереотипи.
Как только зашла речь еще в нулевых о том, что Соединенные Штаты могут разместить в Центральной Европе элементы систем противоракетной обороны, вот там тогда и заговорили о том, что да, вот вроде бы оборона, они туда впихнут ударную ракету и так далее. Чушь все это, вот откровенно говоря, чушь. Это примерно то же самое. Давайте вспомним опять историю. Вторжение в Чехословакию чем мотивировалось? Что НАТО вместе с западногерманскими реваншистами готовы сделать переворот в социалистической Чехословакии, 68-й год. Поэтому туда, так сказать, превентивно зашли советские войска и войска Станбаршавского договора.
Михайло Гончар також звертає увагу на те, що заяви Путіна про начебто загрози з боку НАТО звучать у той час, коли окупований Росією Крим, цитую, «напічканий російськими ракетними системами, що можуть вдарити по всій Європі». Російський історик і політолог, співробітник Академічного центру Бориса Немцова з вивчення Росії Олександр Морозов вважає, що президент Росії Володимир Путін у своїх заявах говорить не про реальну картину світу, а про уявну.
Он строит воображаемую конструкцию. Если когда-либо Украина вступит в НАТО, ну, во-первых, когда она вступит, это совершенно открытый вопрос, никто этого не знает. И на данный момент у Путина вообще нет оснований считать, что она вступит, потому что все знают хорошо, что страны Альянса должны договориться все об этом, должен быть консенсус, это очень долгая историческая процедура и так далее. Второй момент, даже если бы это произошло, вступление Украины в НАТО, из этого вовсе не следует, что последует как какая-то военная операция в Крыму. Вся эта аргументация – это такое сослагательное наклонение. Путин хочет обосновать какие-то безумные, недопустимые действия, ну, воображаемыми конструкциями воображаемого будущего, которые не имеют отношения к сегодняшней проблематике безопасности.
Також Олександр Морозов нагадує, що попри численні заяви президента Росії Володимира Путіна про якісь гарантії нерозширення НАТО, які начебто давалися керівництву Радянського Союзу, очільникам Росії таких обіцянок НАТО ніколи не давало. І це історичний факт. Заяви Путіна про начебто військові плани України щодо повернення Криму варто розглядати як чергову хвилю гібридної агресії, говорить заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим і Севастополі Таміла Ташева. Вона стверджує, що стратегія деокупації і реінтеграції Криму, що була затверджена торік, передбачає насамперед політико-дипломатичний шлях повернення півострова під контроль України.
Мы четко говорим о том, что Украина использует различные методы, но в первую очередь это руководящий принцип говорит о приоритетности политико-дипломатических способов разрешения международного сбройного конфликта. Конечно же, Украина может использовать в том числе элементы определенные военные, и это абсолютно нормально, потому что когда территорию мы деоккупируем, действительно используя в первую очередь политико-дипломатические методы, конечно же, при входе на территорию для реформирования, в том числе сбройных наших сил, конечно же, будут использоваться военные методы в том числе.
Кримський історик і політолог Андрій Іванець в ефірі радіо «Крим Реалії» припустив, що президент Росії Володимир Путін не стільки наляканий військовою деокупацією Криму, скільки намагається вибудувати свої сфери впливу у світі. Андрій Іванець зазначає, що ця ідея відкидається країнами Заходу як архаїчна, але Путін все одно постійно намагається її просунути.
И вот здесь он использует старый трюк диктаторских режимов, когда агрессивное государство пытается представить жертву агрессии агрессором, а себя вот такой геополитической невинностью.
Колишній глава Ради міністрів Автономної Республіки Крим, а також екс-керівник Севастопольської державної адміністрації Сергій Куніцин вважає, що Україні також варто апелювати до історії. Але варто нагадувати, що керівництво Росії свого часу гарантувало територіальну цілісність України. У Росії міжнародно визнаних кордонах, підписавши Будапештський меморандум. Також Сергій Куніцин упевнений, що саме російська агресія спонукає Україну до якнайшвидшого приєднання до НАТО.
Так вот, если бы не было 2014 года и захвата Крыма и Донбасса, на тот момент, насколько мне известно, меньше 40% украинцев готовы были к вступлению в НАТО. То есть Россия своими действиями против Украины, она, по сути дела, вталкивает Украину в НАТО, потому что Украина поняла, что это единственный альянс, который защищает членов своего альянса. А нам подписали гарантию территориальной целостности, и страна-гарант на нас напала и с нами воюет.
З осені минулого року у медіа почали з'являтися повідомлення з посиланням на розвідку про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США і інші країни Заходу припустили, що Москва готує воєнне вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні. Кремль ці звинувачення спростовує і вимагає від США і НАТО гарантій безпеки, в тому числі щодо нерозширення альянсу на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки з принципових питань не підуть.
В ефірі «Крим Реалії».
Далі у програмі. Чи будуть нові санкції проти Росії?
Як в цій ситуації нам продовжувати лобірувати нові кримські санкції?
І чому підконтрольні Росії кримські чиновники не бачать порушень прав людини?
Ми не можемо не говорити про порушення права на доступ до інформації, свободної інформації.
Країни Євросоюзу готують жорсткіші санкції проти Росії за анексію Криму. Уряд Німеччини спочатку висловив заперечення щодо розширення списку санкцій, але тепер хоче, щоб Брюссель погодився. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на Шпігель. Згідно з конфіденційним звітом посольства Німеччини у Брюсселі, на які посилається видання, Литва, Болгарія, Румунія, Данія і інші країни хотіли додати ще 5 осіб або організації до кримського списку санкцій ЄС. Хто туди буде включений, поки що точно невідомо, оскільки така інформація засекречено, щоб зацікавлені особи не могли вплинути на процес до того, як санкції будуть офіційно введені та набудуть чинності. Україна теж не залишається осторонь санкцій, пов'язаних із Кримом. 22 січня президент Володимир Зеленський ввів у дію санкції РНБО України проти російських силовиків, суддів і міністрів в окупованому Росії Криму. Вони передбачають блокування активів в Україні, запобігання виведенню капіталів за межі України і інші санкції терміном на 5 років. Крім того, 21 січня Зеленський ввів у дію 5-річні санкції проти «Криммереженергопроект», Державної автономної установи Севастополя «Центр розвитку туризму», інших російських відомств і організацій. Потрапило під українські санкції австрійське архітектурне бюро КОП «Гемельбляо», яке спроєктувало оперний театр в окупованому Росією Севастополі. Однією з проблем української санкційної політики, на думку голови регіонального центру прав людини Сергія Мокринюка, є безініціативність українських міністерств. Практично усі санкційні пакети, яких за підрахунками Мокринюка вже близько 30, були розроблені міністерством у справах тимчасово окупованих територій України і його наступником – Мінреінтеграції.
На сьогодні по Криму всі санкції, які були застосовані, це абсолютно всі, крім одного пакета, я скажу про нього, абсолютно всі пакети, сьогодні їх вже там біля 30, мабуть, розробником було. Міністерство з питань тимчасово окупованих територій. Розпочалося це в той момент, коли ми в міністерстві розробили саму логіку і започаткували ці санкції, і продовжені наразі Міністерство з питань реінтеграції. Пакетів, які були розроблені і проведені через Кабінет міністрів від імені інших міністерств, на сьогодні існує тільки один пакет, це Мінкульт застосував санкції до місцевих музеїв, коли постало питання про скіфське золото і участь місцевих музеїв у цій кампанії з передачі цього майна в закордон і назад.
Говорячи про списки санкцій США і ЄС, головний редактор видання Black Sea News і голова моніторингової групи Інституту чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко звертає увагу на неочевидні поки що ризики санкційної політики по Криму. За його словами, підготовка масштабного пакета пекельних санкцій ЄС і США, які будуть запроваджені у разі, якщо Росія зважиться на новий етап агресії проти України, може вплинути на подальшу санкційну політику Заходу.
Если очередного витка агрессии не будет, то этих санкций не будет. И мы задаемся вопросом, как в этой ситуации нам продолжать лоббировать новые крымские санкции. Потому что как только, предположим, что эскалация завершилась, то есть военная напряженность спала, значит эти санкции адские, как их называют в Соединенных Штатах, этот пакет применен не будет, он будет лежать готовый до следующего раза. И если в этой ситуации мы будем ставить вопрос о
новых санкциях Российской Федерации, то возникнет, безусловно, на Западе некое, так сказать, смысловое противоречие. Как же, они же не напали, а вы сейчас опять о санкціях?
Санкції було запроваджено у 2014 році у відповідь на російську окупацію українського півострова Крим. З того часу їх кілька разів продовжували і розширювали.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
Наприкінці січня свої огляди ситуації з дотриманням прав людини і норм міжнародного гуманітарного права в Криму за 2021 рік презентували кілька правозахисних організацій. Правозахисники зазначають, що це є результатом щоденної роботи з документування злочинів Росії в окупованому Криму. Зокрема, у кримській правозахисній групі зафіксували 170 рішень про утримання під вартою або продовження утримання під вартою у політично мотивованих справах, ухвалених стосовно 61 мешканця Криму, і 255 затримань у Криму. Серед них 164 особи були учасниками мирних зібрань. Загалом минулого року ухвалили 21 вирок, пов'язаний із позбавленням волі у політично мотивованих справах. Олександр Сідов, член Кримської правозахисної групи, зазначив, що правозахисники щодня моніторять те, що відбувається на окупованій території. Щомісяця вони дають огляд ситуації. І вже п'ятий рік публікують річний огляд щодо ситуації з порушенням прав людини. Насамперед йдеться про політично мотивовані кримінальне переслідування, тобто кримінальні справи, що порушила окупаційна адміністрація щодо жителів Криму за вираження своїх прав і свобод.
В каждом из таких уголовных дел нарушается не одно какое-то право, а группа, то есть это целый букет нарушений. Это касается и права на свободу личной неприкосновенности, конечно, потому что практически по всем этим делам людей задерживают, лишают свободы. Это нарушение права на справедливое судебное разбирательство, поскольку при их задержании им к ним не допускают адвокатов, часто применяют пытки по отношению к задержанным, то есть это также нарушение запрета на пытках.
Підконтрольний Кремлю, кримські чиновники, а також російська влада заперечують переслідування кримчан на півострові. Наприклад, ухвалений у грудні минулого року Генеральною асамблеєю ООН проект посиленої резолюції проти мілітаризації Криму в російському МЗС назвали побудованим на безпідставних звинуваченнях. А підконтрольний Кремлю глава Криму Сергій Аксьонов раніше критикував резолюцію Генасамблеї ООН, яка засуджує порушення прав людини у Криму, заявляючи, що вона, цитую, не відображає ані реальної ситуації в Криму, ані думки кримчан, а транслює пропагандистські міфи Києва. Кінець цитати. Олександр Сідов зазначає, що Сергій Аксьонов просто не розуміє, що таке права людини і чим вони відрізняються від законодавства і адміністративного кодексу. І вважає, що якщо людина, на думку влади, порушує якусь норму закону, її переслідування не є порушенням прав людини. Кримсько-татарський ресурсний центр у своїй підсумковій доповіді за 2021 рік розширив список порушень прав людини в Криму, додавши туди захоплення радіочастот, блокування сайтів, руйнування екології Криму, пропаганду, незаконний призов жителів до російської армії. Адже ці порушення мають вплив на життя кримчан, вважає голова Кримсько-татарського ресурсного центру і член Меджлісу кримсько-татарського народу Ескендер Баріїв.
Когда мы говорим о нарушениях прав человека, мы не можем не говорить о нарушении права на доступ к информации, к свободной информации. Все, что связано с частотами, все, что связано с ограничением или блокированием посылом для провайдеров, для того, чтобы ограничивали те или иные сайты, те или иные страницы. Это, конечно же, нарушение права людей на доступ к информации.
Активіст Кримської солідарності Сервер Чолакчик зазначив, що є певні тенденції останніх років. Це суворі вироки і практика адміністративних затримань і штрафів.
Дают 16, 17 до 20 лет заключения строгого режима, еще и в этих условиях пытаются делать жизнь невыносимой. На вопросы, за что такое происходит, зачастую звучит ответ, это приказ свыше. Я вижу это местью за то, что ни один из наших политзаключенных не согласился с той клеветой, которую пытаются навесить на него и, соответственно, на весь крымско-татарский народ. За последние три месяца 2021 года было 6 волн задержаний возле судов, здания ФСБ и ВС, около 180 наших граждан получили административные протоколы. Эта тенденция началась с того вечера, когда более суток не было известно местонахождение Наримана Джиляла, братьев Ахтемовых, и неравнодушные граждане собрались у здания ФСБ, и формальным поводом для задержания и составления протоколов было нарушение масочного режима в условиях чрезвычайной ситуации.
Після російської анексії Криму навесні 2014 року на півострові регулярно здійснюються обшуки у незалежних журналістів, громадянських активістів, активістів кримсько-татарського національного руху, членів Меджлісу кримсько-татарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою у Росії організацією Хізбут Тахрір. У 2021 році на півострові був затриманий фрилансер «Крим Реалії» Владислав Єсипенко. У вересні того ж року, після повернення з Києва з установчого саміту Кримської платформи, на півострові був затриманий заступник глави Меджлісу кримсько-татарського народу Наріман Джелял. І це все на сьогодні. З вами був Олександр Янковський і «Крим Реалії». Зустрінемося наступного тижня.
«Крим Реалії» – 20 хвилин про головні події на півострові.